er jobben som mannen får, at den skal ta ansvar for å vaske kona si og sørge for å ta ansvar for å lede henne til hellighet og på en måte ta styringen på den måten. Hei og velkommen tilbake til Bibelstudiet, hvor vi ser på Efeserbrevet. Og i dag så skal vi se på en spesielt utfordrende tekst. Så jeg tror det er ganske mye spennende og bra som kan komme ut av dette, men jeg tenker også at vi starter med å be en bønn før vi setter i gang. Kjære himmelske far, takk igjen for at vi kan få lov å sette oss ned her og fundere på de tankene som du ga til Paulus når han skrev Efeserbrevet, og vi bare ber om at din ånd må være til stede i våre hjerter og vårt sinn, så vi kan forstå hva du ønsker å si her. Vi takker og vi ber for at du er sammen med oss. I Jesu navn. Amen. Ja, i dag så skal vi se på en, jeg vil si, spesielt utfordrende tekst. Ikke nødvendigvis for det som står, men på grunn av den måten som teksten kanskje har blitt brukt opp igjennom årene. Og det kommer nok til å bli litt mer teknisk, tror jeg, sånn rent teologisk enn det vanligvis har vært, men det er utrolig mye spennende og viktig som jeg tror vil komme ut av bibelstudiet i dag. Så jeg tenker at vi starter med å lese gjennom det vi skal diskutere. Og jeg vet ikke om du, Camilla, har lyst til å lese gjennom Efeserne kapittel 5 og vers 21 til og med 33.
Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for dem, for å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av et ord. Slik ville han selv føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.
Tusen takk. Til å begynne med, så kunne jeg vært litt interessert i å høre ditt forhold til denne teksten, Camilla. Spesielt på grunn av, ja, kanskje dette her med at kvinnen skal underordne seg mannen, som i noen kretser har blitt brukt som et slags sånn maktmiddel. Og jeg må jo innrømme at som mann så er jo ikke dette en tekst som på en måte har vært så utfordrende for min del. Men jeg lurer på, hvordan har du opplevd denne teksten, spesielt før du begynte å studere teologi?
Før jeg studerte teologi så var det ikke noe jeg tenkte så veldig mye over, kanskje. Etter at jeg begynte å studere teologi, så fikk jeg gjerne den presentert fra andre mennesker som, som konfronterte meg med teksten, som gjorde at jeg måtte tenke litt mer gjennom den enn det jeg hadde hatt behov for før.
Konfrontert deg i form av, hvis jeg skjønner riktig, som at det at du valgte å bli pastor, så var det noen som brukte denne teksten for å spørre, ja, men kan du bli pastor hvis du skal underordne deg, eller?
Jeg har hørt sånne argumenter blitt brukt mot det at jeg skulle være pastor, ja, men ikke til meg personlig. Det gikk mer på det at hvis du blir gift en gang, Camilla, så når du skal underordne deg din mann, hvordan gjør du det? Der tenkte jeg, vent, stopp en halv. Skal jeg underordne meg min mann mer enn han skal underordne seg meg? Er det ikke en balanse her?
Det er et veldig spennende poeng. Hvis vi går inn i teksten, så du bruker ordet balanse. Mm. Hvor har du det fra?
Balanse, det har jeg fra vers 21, der Paulus sier «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus». Og så fortsetter han å beskrive på en måte hvordan han tenker at dette ser ut. i et samliv mellom mann og kvinne.
Og det synes jeg et veldig spennende poeng, for han sier jo først «vær hverandre underordnet».
Mm.
Så han sier jo egentlig at det gjelder begge to.
Det gjelder begge to. I vers 22, der det står «dere kvinner underordner dere ekte mennene deres som under Herren selv», så på den greske teksten så finner man faktisk ikke den her «underordner dere ekte mennene deres». Det implicit. Man har satt det inn fordi man forstår at «ok, det Eller så står det bare, dere kvinner, ekte mennene deres som herrer selv. Det høres litt rart ut, så man har satt inn det her underordnet dere. Men det bryter litt med den balansen som Paulus introduserer helt i begynnelsen her, at vær hverandre underordnet. Så man kunne kanskje fortsatt med dere menn, og så også satt det inn på samme måte.
Ja, for det synes jeg, første gang jeg kom over dette, når jeg begynte å studere teologi, så var det noe som rett og slett blåste meg litt av banen.
Mm.
For, som du da sier, det står «vær hverandre underordnet». Det en sånn felles greie «underordnet dere hverandre», det gjelder begge to. Og så står det «dere kvinner», på gresk så står det bare «dere kvinner», ektemennene deres, som under Herren selv. Og da har de satt inn dette her med å underordne, fordi selvfølgelig den sier jo rett før at du skal underordne, men så har man ikke gjort det når det kommer til mennene.
Nei.
Og for min del så virker det som, har man hatt en liten agenda her som er mer kulturelt betinget enn faktisk hva Paulus ønsker å si da?
Det jo, man kan jo tenke at det kanskje ting som tyder på det. Og så glemmer man litt det, for den første delen her snakker mest til kvinnene. Og så kommer det en ganske lang seksjon her fra vers 25, også helt til, ja, nesten til vers 32, der Paulus henvender seg til mennene og prøver å banke inn i de at nå skal dere elske konene deres. Dere skal virkelig elske det som Jesus ga sitt liv for kirken. Vi leste i forrige episode i begynnelsen av dette kapitlet, «Ha Kristus som forbilde, dere som hans elskede barn, lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud.» Så det på en måte den her holdningen som Paulus appellerer til mennene, at vær sånn mot konene deres.
Mm.
Og han snakker til menn som lever i et samfunn der de har privilegier, og de har ut fra samfunnets standard mer verdi enn kvinnene deres. Så det er egentlig radikalt det Paulus sier, at nå skal dere elske konene deres, og dere skal underordne dere hverandre. Hvordan, det er sjokk.
Hvordan var det på den tiden? Var det her også radikalt på Paulus' tid? Hvordan var kvinnesynet i den tiden?
Ja, kvinnesynet var jo ikke helt det man er vant til i Norge i dag, og man snakket ikke om om lik lønn. Man snakket ikke engang kanskje om kvinner i arbeidslivet. Kvinner var...
Ja, de var ikke en del av samfunnsdebatten engang.
De var ikke en del av samfunnsdebatten. Man hadde visse roller, så man tenkte, sånn er det, og sånn blir det. Og så kommer Paulus her og sier, vær hverandre underordnet. Det er crazy.
Ja, og bare for å dra det enda lenger da, det var jo en ganske kjent filosof på den tiden, som, eller et par hundre år før da, som sa at kvinner var ikke fullt utviklede menn. Som, og har et, jeg vil si, et ganske tragisk kvinnesyn.
Jeg må si at jeg ikke kjenner meg igjen i den beskrivelsen personlig.
Nei, men jeg synes jo da det er spennende at Paulus da snakker om hver hverandre underordnet, og til og med å være en kropp.
Ja.
Ikke som at den ene er en defekt eller en mindre utviklet versjon av den andre, men dette her er en enhet da, som skal fungere sammen.
Ja, og elsk konene deres. Og det ordet elsker, det er da agape. Og hva betyr det?
Agape, det er jo forskjellige former for kjærlighet som man har på gresk. Og agape, det er den høyeste formen for kjærlighet. Så man kan, det er en slags uselvisk kjærlighet man har uten noen form for agenda.
Ja, man bruker gjerne ordet betingelsesløs kjærlighet når man snakker om agape. jeg synes jo på en måte vi har blitt enige om et rammeverk, eller at vi på en måte skjønner at Paulus snakker først om, ok, vær hverandre underordnet, og at det er på en måte ikke noen maktkamp. Ofte så brukes dette verset til å si, ja, i maktkampen så må dere bare gi dere. Men Paulus sier jo ikke det.
Nei.
Men han gir konkret tilbakemelding til begge grupperne. Og der synes jeg det er mye fint vi kan hente. Og jeg tenker for eksempel litt på dette her med for mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelset for sin kropp, som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Jeg lurer litt på dette her med bildet med hode. Hvordan skal vi forstå det? Jeg har noen tanker om det. For hodet er jo høyest. Så skal ikke hodet bestemme?
Men så har man samtidig denne her, som Kristus er hodet for menigheten, som linkes veldig tydelig med det som jeg var inne på i stad, at Jesus bøyer seg ned, han tjener, han gir sitt liv for menigheten. Og det er sånn Paulus ønsker at ektefellene skal behandle hverandre. Og da snakker han i denne omgang veldig strengt til mannfolka i Efesos og sier nå er det skjerpings her, nå skal vi elske konene.
Men hvorfor sier ikke Paulus det til kvinner at de skal elske menn det? Jeg tenker at det er fordi det ligger så naturlig for dem at man skal elske sin familie.
Kanskje det, og også kanskje i de forholdene som man har her. Dette er ikke nødvendigvis ekteskap som er inngått på kvinnenes sine premisser. Det er ikke sikkert at det faller kvinnene naturlig å føle en sånn veldig Romeo og Julie kjærlighet for sine ektemenn, fordi de kanskje har blitt tvunget inn i disse ekteskapene, enten av kultur eller av, ja, konkret at, ja, de har ikke hatt så mye å si når de skulle gifte seg.
Ja, eller at familien,
ja, familien som helhet har bestemt,
kan ha litt fremgang da, ved å få litt politiske makt da, gjennom ekteskapet.
Og kanskje ektemenn har hatt like mye eller litt mer å si i denne prosessen og har kunnet sagt nei, neste, eller at de har hatt noe de skulle ha sagt. Og da at Paulus oppfordrer de som har, uavhengig av denne utvelgelsesprosessen av ektefelge, at de står i en bedre posisjon der de har kontroll over ekteskapet mer enn kvinnene.
Jeg tenker også litt på dette her bruken av ordet hode. Det er jo egentlig et begrep som går igjen ganske mye i Efeserbrevet. Og et sted som det ikke står på norsk, men det egentlig står litt på gresk, det er i et av nøkkelversene i hele Efeserbrevet, i Efeserne 1:10, så står det at frelsesplanen er når Gud ønsker å sammenfatte alt i Kristus. Og det ordet som det står å sammenfatte, det er et sånt ord som bare står en gang i hele Bibelen. Og der står det ana kefale estai. Og kefale, det er det greske ordet for hodet. Så bildet som Paulus bruker på å sammenfatte alt, så sier han egentlig at det skal være et hode, det er Jesus, og så skal alt samles. Og jeg tror vi har veldig lett for å tenke på dette som en hierarkisk ordning, og jeg vet ikke hvor mye av det som Paulus legger i det, men essensen av det vi leser i Efeserbrevet er jo enhet. Det bildene som brukes er, du skal få lov å bli en del av Guds familie. Du skal få lov å bli statsborger hvor du har rettigheter, ikke hvor du skal bli trykket ned, men du får rettigheter, og samtidig da ha forpliktelser overfor de andre statsborgerne som er der. Og jeg tror at ofte dette her bildet med hodet får en litt sånn unaturlig og egentlig ufortjent tanke om sånn hierarki og maktkamp, mens egentlig så brukes bildet på de to skal være en kropp. Det er enheten, hele kroppen er viktig. Når Paulus snakker om kirken som en kropp, så sier han jo alt er viktig. Det er ikke bare hodet som er viktig. Så jeg tror ikke man skal legge for mye vekt på det i form av maktkamp, men heller i form av enhet.
Ja, ordet blir også brukt som et bilde på et tankevirksomhet. Jeg har kalt det ha på en måte loven på vår panne, som betyr at vi skal tenke på Guds lov. At på en måte at det er noe som er veldig nært. Kunne man også sagt at det erstattet hodet med hjertet? Hva tenker dere om det?
Ja.
Har du noen tanker, kamera?
Jeg tenker jo det at at det skaper jo et veldig fint bilde da, av mannen, at han skal ha, være et hjerte for sin kone, eller han skal, og Paulus, måten han beskriver hvordan Kristus har elsket menigheten, virker som det er liksom innføring 101 i parterapi, sånn, du skal faktisk bry deg om din kone, du skal sette pris på henne, du skal verdsette henne, det er det du skal gjøre, i motsetning til ja, den kulturen som kanskje ikke alltid oppfordrer til å verdsette sin kone, det er en fremmed tanke, men heller kanskje utnytte sin kone for lage barn, lage mat, hva kona kan gjøre, men at hun i seg selv her blir verdifull. Og det er veldig vakkert.
Og jeg tenker jo allikevel, altså Paulus er veldig praktisk her. Mm. Og som sagt, overskriften i vers 21 er «Vær hverandre underordnet». Og fokuset er jo enhet. På en måte, du må svelge en kamel, din ekte mann må svelge en kamel. Og ja, jeg tror på en måte kvinnene får en utfordring de også. Nettopp i, altså, det er jo kanskje litt rart for oss å tenke på, men på den tiden, så det var mennene som jobbet mest på en måte. Altså i hvert fall jobbet mest utenfor hjemmet, for å si det sånn da.
Ja.
Jeg skal ikke si at de jobbet mer, for når de kom hjem så var de kanskje de lateste.
Det kan godt, altså arbeidsfordelingen var nok hard for både menn og kvinner gjennom hele dagen.
Men jeg må jo også tenke meg at som, nå kan jeg bare snakke for min del da, men jeg må jo innrømme det at i relasjonen som jeg har til min kjæreste, hvis jeg hadde følt at hun forakta meg og ikke hadde noe respekt for meg og tenkte at du er ikke mye til mann, det ville vært veldig sårt. Så når Paulus bruker dette her bildet med på en måte nesten respekt, det kommer han jo tilbake til i slutten når han taler til kvinnene, så tenker jeg også at det handler om din mann har jo faktisk behov for å føle seg respektert da.
Mm.
Og han har behov for din kjærlighet, at du er med og bygger han opp.
Mm.
Og i stedet for å da skape speed og bare, å nei, fikk du ikke det, eller du gjorde ikke det.
Og dette sier Paulus også ikke bare til ja, de som er til stede her nå, som er gift med en som også tilhører menigheten og hører på det samme. Det er jo folk i forsamlingene til Paulus, der en ektefelle plutselig har valgt å bli kristne, og så sitter den andre ektefellen hjemme og har disse samme praksisene som samfunnet her forventer. Så kanskje en kone som kommer til menigheten, som opplever at hun ja,
har dere lest, blir undertrykt. Salmos ordspråk om beskrivelsen om en dyktig kone i kapittel 31.
Ja.
En veldig selvstendig kone, driftig. Fra vers 10, en dyktig kone, hvem finner henne? Langt mer enn perler er hun verdt. Mannen stoler på henne i sitt hjerte. Han mangler ikke vinning. Så står det videre at hun ser i vers 16 at hun ser seg ut et jordstykke og kjøper det. For det hun har tjent, planter hun en vinmark.
Mm.
Så det er ikke sånn at kvinnen ikke kan ta egne valg, og at man, alt må gå på en måte, man, at hun ikke har egne meninger.
Mm.
Nei, og det er jo spennende at det for din del også da, som er en gründer, at du trekker frem akkurat det eksempelet, at ja, kvinnen kan ha den jobben også.
Mm.
Spesielt på den tid som er, hvor det kulturelt sett vil være en mye vanskeligere rolle å ha da.
Mm. Men her virker det som om forfatteren tar tak i de kulturelle, altså de mulighetene som den kulturen gir, og så si at dette en kvinne som bruker de mulighetene hun har, mm. og så utvider hun og gjør det hun kan innenfor de rammene som hun har, og kanskje...
Ja, fra vers 17 står det, styrke er beltet hun har om livet, mm. hun tar i med sterke armer. Hun merker at forretningene går bra, hennes lampe slukner ikke på natten. Mm. Veldig driftig.
Mm. Og dette er jo ikke, dette er ikke noe som... For dette er i det gamle testamentet ord som en mor har sagt til kong Lemuel, eller noe sånt. Så dette er noe en mor sier til sin sønn, at du skal ikke finne deg en dame som ikke, ja, som hjertet med, og som på en måte, hun sier, finn deg noen som det er tak i. Det betyr ikke at vi kvinner som leser dette skal tenke, oi, det hørtes slitsomt ut. Uff. Nei, jeg vet ikke, jeg tror jeg blir utbrent hvis jeg... folk trenger søvn, det er viktig. Det er ikke det som er poenget, å sitte opp om natten og veve. Poenget er at man da ser verdien i ja.
Ja, jeg tror vi er tilbake til noe av det vi snakket om tidligere også, med det med å finne ut hvordan skal vi være uenige.
Mm.
Jeg tenker at dette her handler ikke om en fast mal som man skal pålegge
mm.
enhver kvinne, som skal du se ut. Dette her er idealet du jobber mot. Det handler jo mer om en, altså, det her er jo et spesifikt eksempel da. Dette mm. her er noe du burde se etter som en konge.
Mm.
Men jeg tenker jo også bare at Paulus her sier, hvertfall prinsippet, uansett hvem du er, hvordan du ser ut, må være at måten du møter din ekte mann på, er med en slags respekt og enhet, bygg han opp.
Mm.
Men nå har jeg lyst til å gå litt videre og se mer konkret på hva er måten som mennene skal underordne seg på? Hva er måten som utfordringen som Paulus gir til mennene?
Mm.
For det slår litt hardere for min del. Og da tenker jeg på å bare lese fra vers 25. Dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den. For å gjøre den hellig og rense den med badet i vann, i kraft av ord, slik vil han føre kirken fram for seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. Jeg har noen gang lest dette her og tenkt, oi, er jobben som mannen får at den skal ta ansvar for å vaske kona si og sørge for å ta ansvar for å lede henne til hellighet og på en måte ta styringen på den måten?
Ja, dette er personlig hygiene.
Ja, ja, eller åndelig hygiene også. Men når jeg har sett det nærmere på det, så ser jeg jo at Paulus sier bare dere menn, elsk konene deres slik Kristus elsker kirken. Og så sier han, dette var måten som Jesus elsket kirken på. Han tok og renset den, og han førte den frem for seg hellig uten det minste flekk og rynke, hellig og uten feil. Måten kirken, måten vi mennesker ble hellige på, måten vi kunne bli frelst på og ført frem uten feil, er jo nettopp ved at Jesus døde for oss. Og jeg føler ikke Paulus her sier at vi skal ta Jesus sin plass overfor kvinnen, det er ikke det en utfordring han gir til mannen, men han sier, når Jesus viste sin kjærlighet, så var han villig til å offre seg selv, til og med livet sitt, for kirken, for oss. Og på samme måte så får dere menn i oppgaven å ta vare på konene deres og gå så langt at dere skal være villige til å offre livet deres for dem.
Se på din kone på samme måte som Jesus ser på.
Mm. Og så går han videre og sier, på samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone elsker seg selv. Og så sier han noe som, jeg vet ikke om Paulus hadde skrevet dette ordet hvis han levde i dagens samfunn, men ingen har noen gang hatet sin kropp. Men, ja, ok, hvordan skal vi tolke dette verset i dag?
Jeg tror ikke han mente, og ingen har noen gang sett seg selv i speilet og tenkt, men jeg tror Paulus mer mener det at når det er noe som er en del av en selv, så integrerer man det. Man tar det med i livet sitt. Det er noe som man holder
mm.
veldig nært til seg selv. Kanskje i dag så ville man formulert det på en annen måte, så ingen har noen gang hatet sitt eget barn. Ja.
Mm. Betydningen er vel at den som elsker sin kone, elsker seg selv.
Mm. Ja.
Ja, og det er jo noe der med, altså, jeg tenker ikke på det hat som følelsen å hate, men kanskje mer aktivt i form av måten du uttrykker det på. Altså, for ens egen kropp, hvis du sulten, så går du å spise i de aller fleste tilfeller. Selvfølgelig, der jo mennesker som sliter med også det, men jevnt over, hvis du sulten, så spiser du. Hvis du for varm, så går du å sørge for at kroppen din kan kjøle seg ned. Og jeg tror han sier her at på den måten som du elsker din egen kropp og tar hensyn til de behovene som er der, så må du også ta hensyn til kona di og de behovene som er der. I like stor grad som du tar hensyn til deg selv. Da.
Mm. Og selv om dette ikke er Paulus sitt budskap, så kanskje man kan ta dette med som en slags parentes til oss i dag, at ta vare på deg selv.
Mm.
Vær god mot deg selv.
Mm.
Ja, kanskje at før du finner en kone, så bør du ha det godt med deg selv først. Kan man tenke det sånn?
Det er også et veldig, veldig godt poeng da. Og jeg liker det bildet som Paulus bruker med en litt sånn fysisk respons da, med kroppen. Hvis kroppen trenger noe, så rent fysisk så er det sånn, åja, men det må jeg gjøre noe med.
Mm.
Og så sier han, den samme responsen skal du ha når du ser kona di eller ektefellen din, for jeg tror disse tingene går minst like mye begge veier egentlig. Men så sier han, når du får denne fysiske responsen, sånn skal det være når din ektefelle også sliter. Da må du ha en slags fysisk respons på, oi, men jeg må gjøre noe, hva kan jeg gjøre for å på en måte dekke det behovet som er der? Og jeg bare synes det er et veldig fint bilde.
Mm.
Og så avslutter han da, denne her diskusjonen med den felles underordningen fra vers 31 til 33. Derfor skal mannen forlate mor og far og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken, men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Jeg synes det er utrolig fint hvordan Paulus koker dette ned til en sånn, ja, igjen stikkordet enhet. Det, og jeg synes også, jeg liker at han bruker ordet mysterium. Det
samme ordet som han brukte tidligere når han forklarte hvordan hedningen også får lov til å være en del av,
mm.
av kirken.
Nei, jeg tror jo det å... Nå kanskje jeg skryter på meg å ha vært gift i 40 år, som sikkert veldig mange andre kan, men jeg synes allikevel at den kjærligheten man kan føle overfor mennesker, og når man går inn i en sånn parrelasjon på den måten, jeg synes det er litt mystisk hvor viktig og hvor stor del av en selv et menneske kan bli. Da. Og det at, han trekker frem eksempelet med Kristus og kirken, bare, det er et mysterium. Det er egentlig sprøtt hvor langt Jesus var villig til å gå. Men han var det.
Mm. Kirken blir også betegnet som Guds øyenstein. Og vi ser jo samme parallell mellom mann og kone. Så på en måte konen og ektefelle blir på en måte vår øyenstein. Hvis det er noe som på en måte bare pirker litt borti, så vil det på en måte, da vil alle bli en ganske sterk reaksjon.
Mm. Ja, og det... Ja, jeg synes egentlig at hvis man ser på måten denne teksten har blitt brukt på, da, at man har misbrukt den i en slags maktkamp til å si at ok, men dere må underordne dere, det må ikke vi. Jeg synes det er så tragisk når vi har en så flott tekst som egentlig snakker om gjensidig respekt, som snakker om å bare se på hva trenger du? Og rent fysisk å lære kroppen sin og lære hodet sitt til å bare møte hverandres behov og bygge hverandre opp da. Jeg synes det er et så flott bilde, og jeg er veldig glad for at vi kunne få lov å ja, rydde litt opp i det rotet som jeg tror man ofte har da, når man leser denne teksten.
Mm.
Jeg tenker jo kanskje at vi kan avrunde der, og jeg lurer på om du, Camilla, har lyst til å be sammen med oss til slutt.
Mm-hmm. Kjære Gud, jeg takker deg for det du var villig til å gjøre, de offrene du var villig til å legge ned for menigheten din som du elsker så høyt, og for hver og en av oss. Hjelp oss til i våre relasjoner til mennesker, til våre ektefeller, å vise den samme kjærligheten og samme viljen til å gi til de. Det ber jeg om i ditt navn. Amen.